Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating ang salita sa araw na ito, December 15. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 11, 16 to 19. Sabi ni Jesus, "Now, to what can I compare the people of this day? They are like children sitting in the marketplace, about whom their companions complain. We played the flute, but you would not dance. We sang funeral song, but you would not cry." Marunong ka sumayaw. Marunong ka sumayaw pag may masayang tugtugin. And this is not about having the moves or moving around. This is about marunong ka bang magsaya kapag may masaya nangyayari. That's the whole point. Minsan, sobrang focus tayo sa ating mga pagsubok, problema, suliranin na nakalimutan natin na may mga masayang nangyayari sa ating kapaligiran, na may mga good news happen around, na may mga magagandang nangyari sa ating pamilya, na may magagandang nangyari sa ating sarili, may magagandang nangyari sa ating simbahan, may magagandang nangyari sa ating mundo. At minsan nakalimutan natin sumayaw sa tugtog ng saya. Parang no more capacity to celebrate, no more capacity to enjoy, no more capacity to be free and dance. Yun. Kapag ikaw ay sobrang masaya, somehow, yung kanta at sayaw ay dalawang bagay na napaka-natural na lumilitaw. Kaya ngayon, napalapit ng palapit ang Pasko, magandang tanungin, do I still have the capacity to dance? Yung parang natuwa ako to the core sa mga good news around me that I have the capacity to be so happy na hindi ko makakontrol. I can't stop dancing. Sana maramdaman natin ng malalim yung saya, yung ligaya, yung good news around us. There is a second part, no? We also need to have the capacity to cry. But that's for another reflection. Pero kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.